Jelgavas domas plāns paredz 112 hektāru plašo lidlauku privātās rokās nodot uz 30 gadiem, pretī prasot vismaz 60 miljonu eiro investīcijas un 10 jaunu darba vietu. Par abūves tiesību izsoli esot interesējušies 4 uzņēmēji, bet piedalījās tikai viena firma – Rēzeknes novada reģistrētā SP Austrumi. Uzņēmēja Anastasija Udalova par šīs firmas īpašniece kļuva gada sākumā, tieši laikā, kad pašvaldības ierēģiņi dokumentos sāka mainīt vecā lidlauka izmantošanas mērķus. Udalova lidlauka iegūsi faktiski par izsoles sākuma cenu, un par katru hektāru domēji ik gadu tiks ap 300 eiro. Udalova soli jau līdz nākamā gada beigām Jelgavā uzbūvēt saules enerģijas ražošanas parku, investēšot 63 miljonus eiro un radīšot Baltijā vienu no lielākajiem tāda veida projektiem. Domes opozīcija jau paudus bažas, ka pastāv risks vecajam lidlaukam ar domes vadības gādību nonākt privātās rokās, līdzīgi kā tas notika ar pilsētas tirgu, kura darījums nu šķetina tiesību sargājošās iestādes. Anastasija Udalova plašāk zinām kā kukļošanas skandālā iesaistītā Igaunijas uzņēmēja Oļega Osinovska dzīvesbiedre un viņam piedroša uzņēmuma vadītāja. Udalova ir padomes priekšsēdētāja šogad finanšu grūtībās nonākušajā Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcā, kam valsts esot atteikusies palīdzēt reputācijas risku dēļ. Udalova vada arī Osinovska uzņēmumu, kas cenšas atdzīvināt kosmetikas zīmolu Dzintars.